Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë këtë javë është mbajtur një protestë organizuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë në opozitë kundër qeverisë. Organizatorët e protestës thanë se ajo synon që në mënyrë të qetë të rrëzohet qeveria e kryeministrit Edi Rama, por protesta u shndrrua në dhunë. Për shkak të kësaj proteste ishin angazhuar më se 1500 policë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në organizimin e Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në sheshin qendror të Tiranës u zhvillua një protestë në kërkim të rrëzimit të qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Edi Rama. Tubimi ka qenë paqësor përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të Ministrisë së Brendshme, aty ku është ndërtuar një bunker i ngritur si simbol i antikomunizmit. Ishte përndjekurit nuk kanë qenë dakord me këtë simbol dhe kryetari tyre u bëri thirrje protestuesve që ta heqin monumentin prej andej. Protestuesit kanë ndezur zjarr brenda bunkerit e në përpjekje për ta shkulur atë janë dëmtuar dhe godinat përreth pasi protestuesit kanë thyer xhamat e dritareve. Mbas tentativës së protestuesve për ta shkatruar bunkerin kanë ndërhyrë policia që i ka larguar prej andej. Më pas pjesa më e madhe e protestuesve, mes të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të opozitës kanë shkuar përpara memorialit të Azemajdarit, njëri prej liderëve të dhjetorit të vitit 1990, lëvizje që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Edhe gjatë fjalimeve të përfaqësuesve të opozitës përpara kryeministrisë ka patur disa incidente të vogla, por policia ka arritur t'i lokalizojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë fjalës së tij ka bërë thirrje për mosbindje civile. Kjo qeveri duhet larguar sepse ajo rrënoi shqiptarët. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme, por kjo arrihet duke rrëzuar këtë qeveri dhe duke patur një qeveri teknike, tha ai. Qeveria e dogjë mandatin e saj brenda 2 viteve, ata nuk ndalen nëse nuk i ndalim. Ka reaguar kryeministri Edi Rama në Facebook, ku mes të tjera shkruan: "Keqardhje sinqert për të verbrit e shkret që s'din se ç'bëjnë me gure hekurishte në përduar." Qëllimi i protestës opozitës është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, por edhe mund të vazhdojnë në ditët në vazhdim duke shpënë në mosbindje civile. Autoritetet e rendit morën masa të larta sigurie, mbi 1500 policë morën përsipër mbarvajtjen e qetë të kësaj proteste. Kjo protestë u zhvillua në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni anketues parlamentar për përgjimet në Maqedoni ka dështuar që ta marrë në pyetje kryeministrin e Nikola Gruevski për shkak të mungesës së tij të paparalajmëruar. Partia e tij, VMRO-DPMNE, tha se Nikola Gruevski ndodhet jashtë Maqedonisë dhe se do të dëshmojë më 14 vjetor. Mungesën e tij drejtuesit e komisionit e vlerësuan si mos respektim të institucioneve të Maqedonisë nga ana e kryeministrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryeministri Nikola Gruevski nuk është paraqitur në seancën e komisionit anketues parlamentar për të dëshmuar për atë që njihet si afere përgjimeve, ku është përfshirë ai personalisht dhe shumë zyrtar të kabinetit të tij qeveritar. Kryetari i komisionit nga radhët e opozitës, Petr Shilegov, tha se komisioni nuk ka marrë asnjë njoftim për arsye të mungesës së Gruevskit, por edhe të ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili po ashtu duhet të dëshmojë për përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë.
Po suçeni të lica, gospodin Nikola Gruevski, gospodin Zoran Stavrevski, vo rokot predvideni javno dadeno strana në anketën të komisia, ne e izvesti anketën të komisia.
Personat në fjalë Gruevski dhe Stavrevski nuk ka njoftuar komisionin për mungesën e tyre në seancën dëgjimore, vetëm se Stavrevski ka paraqitur një njoftim se dëshmin do të jepe më datën 17 vjetor. Por edhe njoftimi i tij ka shkelur afatet e vendosura nga komisioni. Dua të theksoj se komisioni anketues është organi themeluar nga kuvendi dhe para institucioneve të këtij shteti, të gjithë janë të barabartë dhe të gjithë duhet të respektojnë vendimet dhe afatet e përcaktuara, tha Shilegov. Nga vëmëro dëpëmëneja mungesën e liderit të saj dhe njëherit kryeministër e vendit, Nikola Gruevski, e arsyetuan me obligimet e tij shtetërore, respektivisht të vizitën jashtë vendit, ndërsa njoftuan se kreju i ekzekutivit do të dëshmojë në seancën e radhës të caktuar për më 14 dhjetor, ndërsa kërkuan që seanca të jetë mbyllur për opinionin. Antari i komisionit nga partia në pushtet Antonia Miloshovski kërkoi që puna e këtij organi të mos shfrytëzohet për përfitimin e pikave politike, pasi sipas tij duhet të respektohen edhe angazhimet të tjera që mund të kenë bartësit të institucioneve.
Metam deka dokolku suštinata nije považna od formata na rabotata na komisijata i dokolku faktite nise považni od politikanstvoto i sidnite politički poeni.
Vlerësoj se nëse thelbi është më i rëndësishëm se sa forma e punës së këtij komisioni dhe nëse faktet janë më të rëndësishme se bërja e politikës dhe pikët e ulta politike, ne do të duhet të respektojmë të gjitha obligimet e tyre, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Më 14 dhjetor, kryeministri Gruevski do të dëshmojë para komisionit dhe ne duhet të jemi të gatshëm me pyetjet që duhet t'ia parashtrojmë, theksoi Miloshovski. Nga partitë shqiptare PDSH-ja nuk ka propozuar antar të komisionit. Ajo mbetet në qendrimin se nuk është e përfshirë në këtë skandal, andaj edhe nuk është e arsyeshme të jetë pjesë e këtij trupi punues, por edhe për faktin tjetër se nuk i beson pushtetit se mund të dalë me një zgjidhje të besueshme për rastin e fjalë. Në fakt të partitë maqedonase LSDM-ja opozitare dhe VMRO-ja në pushtet kanë dallime për konkluzionet që pritet e merret ai komisioni. Opozita kërkon që komisioni të kërkojë përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve për ato që janë prezantuar nga bisedat e përgjuara telefonike, ndërsa partitë në pushtet në veçantë VMRO-ja kërkon që komisioni të dalë me vlerësimin për nevojën e forcimit të sistemit të sigurisë që përgjimet e tilla të mos ndodhen. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar të trajtojë deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se myslimanve nuk duhet të lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë thekse nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë emigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit e 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi i imigrantëve dhe ka qenë e tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkisë të ardhmen e kontributeve të pafundme të emigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan